Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju do 10 sati. Sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Vuk Jeremić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Pierre Mireli izjavio da je Evropska unija saglasna da počne dijalog sa Kosovom o liberalizaciji viza. Najmanje 5 osoba poginulo u više napada naoružanih osoba na policijske stanice na istoku Pakistana. Vreme hladno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 10 stepeni. U nastavku emisije čućete pored ostalog reakcije na povoljan izveštaj Evropske unije o napretku u eurointegracijama. Pre nego što su i saopštene ocene u Briselu, u Srbiji su bili sigurni u pozitivni ishod, premijer Mirko Cvetković.
Ne mogu da izbegnem, a da ne kažem da je to najbolji izveštaj do sada.
Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević-Đilas.
Primećuje se da je učinjeno mnogo. Na neki način biće nam saveznik u daljim naporima da se okrenemo tome kako se zakoni primenjuju i da prestanemo sa pričom da li se usvajaju. Daje nam podsticaj da kao vlada, kao celina intenziviramo napore tamo gde je to potrebno učiniti, a da budemo iskreni. Izveštaj o napretku potvrdi u većini slučajeva ono što znate i sami, ne morate uvek da se vidite u ogledalo da vidite da vam je kosa kratka ili dugačka, znate i sami i pre nego što se pogledate.
Govorimo i o tome da komisije za nestale iz Srbije i Hrvatske uskoro počinju potragu za posmrtnim ostacima hrvatskih vojnika i civila na teritoriji Srbije. Predsednici komisija iz Beograda i Zagreba Veljko Odalović i Ivan Grujić.
Da proverimo navode o sudbini broja lica koja su bila u ovim centrima u Stajici i Begecima i koja su produžila praktično, jedan deo njih je boravio u Nišu i Aleksincu.
Opravdano možemo očekivati određen broj ljudi koji se vode kao nestale upravo na tim prostorima.
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji izdao veoma oštro saopštenje u kojem se optužuje vojska i predsednik Tadić u povodu nedavne vojne vežbe na Pešterskoj visorovni, koja je održana sa ciljem zastrašivanja Bošnjaka, kako kažu. Čućete šta kažu u Mešihatu, a šta nezavisni intelektualci u Novom Pazaru.
Narod se osjeti ugroženim i traži od jedine institucije koje vjeruju da reaguje.
To je ta priča o trećoj političkoj opciji koja je, jeli tako, bošnjačka, koja je sada po mom mišljenju vrlo retrogradna i vrlo opasna. Priča se čak i o nekakvom ocepljenju Sandžaka.
Cela priča ovdje sad u Sandžaku sve manje postaje bezazlena.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija pozvala Evropsku uniju da primeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, ocenivši da su vlasti u Beogradu dokazale rešenost da se približe Uniji, da primenjuju trgovinski sporazum i da imaju postojanu saradnju sa Haškim sudom. Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Vincent Deže, rekao je da je Srbija ostvarila značajan napredak na planu eurointegracija, ali da treba da se usredsredi na primenu usvojenih zakona, pragmatični pristup u vezi sa Kosovom i dalje ekonomske reforme. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je pozitivna ocena Evropske komisije o napretku Srbije za 2009. godinu dobra vest, koja će Srbiji znatno skratiti period za dobijanje statusa kandidata, saopštila je vlada Srbije. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će Srbija razmotriti mogućnost podnošenja zahteva za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko u oktobru ili decembru ne počne primjena prelaznog trgovinskog sporazuma. Direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pierre Mirel izjavio je u Prištini da se svih 27 zemalja članica Evropske unije složilo da počne dijalog sa Kosovom o liberalizaciji viza. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić učestvovaće na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran posljednji izveštaj generalnog sekretara o situaciji na Kosovu. Evropska komisija je u godišnjoj strategiji o proširenju Evropske unije navela da Bosna i Hercegovina mora hitno da ubrza sprovođenje ključnih reformi. Cilj Evropske unije i Sjedinjenih država je da se na temelju Dejtonskog sporazuma dođe do dogovora u Bosni i Hercegovini o ukidanju funkcije visokog međunarodnog predstavnika, kao i do izvesnih ustavnih promjena da bi Bosna i Hercegovina mogla da se smatra sposobnom za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je komesar za proširenje Olli Rehn. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor, gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok i Hrvatski fudbalski savez osudili su govor mržnje tokom fudbalske utakmice mladih reprezentacija Hrvatske i Srbije odigrane u Varaždinu. Tužilaštvo Haškog tribunala nagovestilo je da će novu verziju optužnice protiv Radovana Karadžića podneti 19. oktobra i da će suđenje Karadžiću najverovatnije početi 26. oktobra. Ambasador za ratne zločine Steven Rep dolazi u petak 16. oktobra u posjet u Beogradu, tokom koje će se sastati sa zvaničnicima Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Najmanje 5 osoba, među kojima 3 policajca, poginulo je danas u više napada naoružanih osoba na policijske stanice u Lahoru na istoku Pakistana, saopštila je policija. U eksploziji u glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, povređeno je 15 ljudi, prenela je ruska novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Moldavsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Kineske vlasti osudile su danas još 6 osoba na smrtnu kaznu zbog učešća u neredima u Urumči u provinciji Xinjiang, čime je broj osuđenih povećan na 12, javila je agencija Xinhua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd nikad do sada iz Brisela nije dobio tako dobre ocene kao ovog puta. Srpski zvaničnici podvlače da je to najbolji dokaz napretka koji je Srbija ostvarila na putu eurointegracija. Ali i pored optimizma u mogućnost odblokiranja prelaznog trgovinskog sporazuma, analitičari upozoravaju da tek treba vidjeti da li će preporuka Evropske komisije biti dovoljna za Holandiju koja blokira evropske integracije Srbije do izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu. Ljudmila Cvetković.
U vreme kada je evropski komesar Olli Rehn predstavljao u sedištu Evropske komisije u Briselu izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana, novi šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer predstavio je deo izveštaja koji se tiče Srbije srpskom premijeru Mirku Cvetkoviću.
Vaš premijer bio je obradovan izveštajem jer hvali vlasti za postignute rezultate u proteklih godinu dana, ali je svestan i navedenih teškoća i izazova i izrazio je svoju posvećenost da Beograd nastavi da radi na njihovom rešavanju.
Prethodno je premijer Cvetković, pre nego što je dobio izveštaj Evropske komisije, u jednoj radio emisiji samo kratko rekao:
ne mogu da izbegnem, a da ne kažem da je to najbolji izveštaj do sada.
Naknadno iz vlade saopšteno da je za premijera izveštaj dobra vest koja će Srbiji znatno skratiti period za dobijanje statusa kandidata. Evropska komisija je pozvala Evropsku uniju da primeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, ocenivši da su vlasti u Beogradu dokazale rešenost da se približe Evropskoj uniji, da primenjuju trgovinski sporazum i da imaju postojanu saradnju sa Haškim sudom. Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije, kaže za naš program da su poruke koje je Srbija želela da pošalje jednostranom primenom prelaznog sporazuma dobro primljene.
Prvo je politička privrženost nastavku procesa evropske integracije Srbije i druga poruka je sposobnost, odnosno administrativni kapacitet da se ispune obaveze koje proizilaze iz preuzetog ugovornog odnosa. Teme i napor koji smo uložili u primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma, kada se steknu politički uslovi, računaće se u neko naše iskustvo u primjeni, bez koga je nemoguće očekivati da komisija proceni da li možemo napredovati ka statusu kandidata ili ne.
Prelazni trgovinski sporazum Srbija primenjuje jednostrano od 1. februara 2009. čekajući da to isto počne da čini Evropska unija, čiju odluku blokira Holandija uslovljavajući svoj pristanak izručenjem preostale dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića. Na pitanje kako će uveriti Holandiju da je došao trenutak da se odblokira ovaj sporazum, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer je između ostalog rekao:
možda postoji alternativa da oni budu uhapšeni, to bi bio najlakši način da se reši problem.
Dežer je još rekao da se računa sa nastavkom napora srpske strane koji će pokazati da se nekažnjivost neće tolerisati i da rezultati moraju biti ostvareni, što znači da preostali begunci treba da budu uhapšeni i prebačeni u Hag. Iako u srpskoj javnosti postoji optimizam da bi prelazni trgovinski sporazum mogao biti odblokiran, Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže da je to stav većine u Evropskoj komisiji, ali ipak ne svih.
Dolazi do komplikacije oko razgovora u Butminu, tako da će problem Srebrenice opet postati važno pitanje za Holandiju. Ja sam siguran da će Holandija preko ponašanja Dodika i odnosa Srbije, pre Beograda, prema Dodiku, pokušavati da malo hendluje pitanje Srebrenice.
Interesantno je da je Evropska komisija zauzela blaži stav po pitanju saradnje sa Haškim tribunalom, ali da je upozorila Srbiju da treba da pokaže konstruktivni stav prema Kosovu, prvenstveno prema misiji EULEX i njenom punom funkcionisanju na severu Kosova. Dušan Janjić zaključuje.
Tako da i to više treba shvatiti kao jedan, ajde kažem, političku smernicu, želju, ponudu da Srbija ne produbljuje probleme s EULEX-om, da pojača saradnju, ali ne i kao gotovu stvar, ne kao zahtev da Srbija prizna nezavisnost, da Mladić onda neće ići u Hag. Mislim, bi to bilo najpogrešnije zaključivanje.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pažnju javnosti ovih dana zaokuplja pitanje da li će Zdravko Ponoš, bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije, koga je predsjednik Tadić smenio krajem prošle godine zbog sukoba sa Ponoševog sukoba sa ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, postati pomoćnik Vuku Jeremiću, šefu srpske diplomatije. U intervju u listu Pres, šef srpske diplomatije Jeremić nije krio da bi ga veoma obradovalo da mu Zdravko Ponoš postane pomoćnik. Ovim povodom razgovaramo sa Dejanom Vukom Stankovićem, političkim analitičarem, koga pitamo da li sukob Ponoš-Šutanovac naznačava i sukobu dve struje unutar demokratske stranke. Dejana Vuka Stankovića najpre pozdravljam.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mislim da ova najava da će Zdravko Ponoš postati savjetnik ili zamenik pomoćnik ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića pokazuje zapravo da u politici pomalo važi ono pravilo koje karakteriše krim i serija, to je da je neprijatelj moga neprijatelja moj prijatelj. Dakle, sigurno je da je najava sama imenovanja Ponoša na tako visoko mesto u državnoj službi nešto što pomalo uznemirava aktualnog ministra odbrane gospodina Šutanovca. Da li je to više od tekuće borbe za prevlast u demokratskoj stranci, što nesumnjivo jeste, ostaje da se vidi. Mislim da ključeve ovog tihog, ali nesumnjivo prisutnog rata unutar vladajuće stranke drži predsednik Tadić, a koliko će i da li će taj sukob kulminirati zavisi od onoga što će biti na dnevnom redu kada je reč o državnoj politici, jer činjenica je da uprkos veštom hendlovanju u javnosti stavova koje saopštava državni vrh i demokratska stranka, postoji neka vrsta latentnog i realnog koncepcijskog neslaganja na relaciji gospodin Šutanovac, ministar spoljnih poslova gospodin Jeremić.
Da li može da se pretpostavi ukoliko taj sukob iz latentne faze krene u vidljiviju, intenzivniju fazu na kojoj će strani biti predsjednik Tadić, odnosno predsjednik demokratske
stranke? Mislim da je to najveća enigma, a paralelno sa ovom, što bi se reklo, tihom razmenom nesuglasice između ova dva ministra, sigurno je da postoji i još jedno polje u kome će Tadić morati da koristi svoje utjecaje, to je neslaganje sa pokrajinskim odborom demokratske stranke zbog svega ovoga što se dešava sa vojvođanskim statutom. Teško je u ovom trenutku proceniti gde će biti Boris Tadić. Mislim da će on sigurno najpre pokušati koliko god je to moguće da pomiri sukobljene strane, jer demokratska stranka u celini, pa samim tim i Tadić i svi pripadnici njegove političke i stranačke elite, najviše gube ukoliko se ti sukobi produbljavaju. Dakle, čini mi se da će Tadić ići u pravcu onoga što je radio i prošle godine, a to je umirivanje unutar stranačkih strasti. Ukoliko tako nešto bude morao da radi, a to je da se opredeli, to će biti njegova poslednja opcija i verovatno najlošija opcija kada se uzme sve u obzir, ne samo unutar stranački odnosi, nego i način na koji funkcioniše vlast i sve ono što se vezuje za politiku u Srbiji. U ovom trenutku je teško to proceniti gde će biti, ali sigurno će pokušati da uradi ono što je uradio prošle godine.
Govorite dakle o latentnoj fazi sukoba između dve struje u demokratskoj stranci. Koliko to može oslabiti stranku zapravo? Kakav razvoj događaja u tom smislu?
To sigurno slabi svaku stranku, pa i demokratsku stranku. Sama činjenica da se o tome u javnosti razgovara, sama činjenica da predstavnici opozicije poput Tomislava Nikolića juče koriste to da direktno zapravo kritikuju Šutanovca, traže od njega nekakva direktna izjašnjavanja po pitanju nekih strateških opredeljenja u zemlji, uznemirava demokratsku stranku i pobuđuje prosto interesovanje javnosti za tako nešto što je sukob u strankama. Sigurno je da to slabi stranku jer ona troši energiju, vreme, troši se u polemikama unutar sebe među visoko pozicioniranim funkcionerima. Tu naravno i predsednik pre ili kasnije mora da se uključi, da i on troši neku vrstu svoje energije i autoriteta da rešava ne tako jednostavne stvari, prilično delikatne stvari, a to su sukobi između ljudi koji čine stranačku i političku elitu. Dakle, to svakako slabi demokratsku stranku i ne ostavlja dobar utisak kada je reč o stranci koja bi trebalo da bude glavni politički autoritet i što s obzirom na mesta koja njeni čelnici zauzimaju u ovoj državi, ona svakako i jeste. Dakle, mislim da to slabi demokratsku stranku, ne dramatično slabi u ovom trenutku, a da li će štetiti više od onoga što šteti u ovom trenutku, a sve da se vidi, to ćemo tek videti ukoliko i kada taj sukob iz ove latentne prikrivene faze pređe u neki, ako pređe naravno u neki otvoreni i eksplicitni oblik.
Hvala najlepše, bio je to gost jutarnjeg programa, politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vuk Jeremić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Mireli izjavio da je Evropska unija saglasna da počne dijalog sa Kosovom o liberalizaciji vize. Najmanje 5 osoba poginulo danas u napadima naoružanih osoba na policijske stanice u Pakistanu. Vreme hladno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U posljednjem izveštaju Evropske komisije, godišnjem izveštaju Evropske komisije u napretku o eurointegracijama, koji je, kao što ste čuli, veoma, veoma pozitivan, najpozitivniji do danas, postoji i odeljak o medijima. Tu se izriče ocena da politika još uvek utiče, da još uvek pravi pritiske na medije. U okviru dakle tog trećeg dela godišnjeg izveštaja o napretku Srbije u evropskim integracijama, pominje se da postoje problemi i navodi da su profesionalna udruženja u Srbiji kao i međunarodne organizacije izrazile zabrinutost zbog netransparentnog načina usvajanja i promjena u zakonu o informisanju, odsustva javne debate i konsultovanja strukovnih profesionalnih organizacija. Evropska komisija kaže da postoji velika zabrinutost zbog mogućnosti da usvojene nove mere poput veoma strogih i visokih novčanih kazni za prekršioce profesionalnih normi mogu da ugroze ili prekrše slobodu medija. Ovim povodom u našem programu gostuje gospođa Nataša Vučković-Lesendrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije. Gospođa Vučković-Lesendrić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čuli ste upravo ovaj odeljak koji također stoji u izveštaju Evropske komisije. Bilo je, kao što znate, predviđanja da će se to i dogoditi. Kakva je vaša reakcija?
Pa, ja prosto prvo ne mogu da ne skrenem pažnju da je ovim izveštajem konačno i potvrđeno, verujem i za najveće skeptike sada jasno, da zakon nije antievropski, kakvi su ga neki u javnosti vrlo glasno ocenjivali. Između ostalog, dakle, kroz brojne sastanke sa predstavnicima Evropske komisije i OEBS-a, ja verujem da je ova vlada i svojim postupcima takođe dokazala da zna šta radi i da je rešena da primenom svih demokratskih pa samim tim i evropskih standarda da svoj doprinos zaštiti osnovnih etičkih normi novinarstva, kako do sada, nažalost, struka to nije učinila postavljanjem samoregulatornih tela. Takođe, moram da naglasim da je upravo ovakav zakon, što je u stvari bila i dužnost vlade, učinio mnogo da se zaštite prava maloletnika, obezbedi poštovanje prezumpcije nevinosti i omogući da građani Srbije budu pravovremeno i objektivno obavešteni i izveštavani. Moram da kažem da nije izrečena velika zabrinutost, nego je pre svega definicija u samom izveštaju da Evropska komisija smatra da visina kazni može dovesti do eventualno, dakle može uticati na neki način na izveštavanje medija, ali ja mislim da će apsolutno veoma, da kažem, preciznim monitoringom biti dokazano da, naprotiv, da će ovaj zakon samo doprineti poštovanju etičkih normi i da neće uticati na gašenje medija, jer jednostavno ni ne postoje mogućnosti da se mediji na taj način gase.
Hvala lepo. Bila je to gospođa Nataša Vučković-Lesandrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Komisije za nestale iz Srbije i Hrvatske do kraja godine počinju potragu za posmrtnim ostacima nestalih hrvatskih vojnika i civila na teritoriji Srbije. Posebnu pažnju privlači vest da će ekshumacije da se vrše i u Nišu, gradu koji se do sada nije pominjao kao mesto na kojem bi mogla biti pokopana tela hrvatskih žrtava. Iva Martinović.
Groblje u Nišu i Aleksincu mogla bi biti mesta gde su pokopana tela hrvatskih vojnika i civila za kojima se među 1036 osoba još uvek traga. Ekshumacije će se vršiti i na groblju u Novom Sadu, ali i u Stajićevu i Begijcima u kojima su 1991. godine zatvarani i zarobljeni hrvatski građani. Predsednik Komisije za nestale Srbije Veljko Odalović.
Pošto smo mi u zaključku sastanka imali obavezu da proverimo sve navode i vezane za ta lica, šta se desilo sa njima, da li ima znači oni koji su smrtno stradali, gde su sahranjeni, ako jesu.
Stajićevo i Begijci su se već pominjali, ali...
Da, ali su oni, jedan deo njih je bio, znači, upućenik u niški istražni zatvor i jedan broj tih ljudi je boravio u centrima koji su takođe bili formirani u Aleksincu. Postoje iz perioda 1991. 1995. na groblju Novom Sadu, dva lica za koja su kao i ne sahranjena, za koja se pretpostavlja da mogu biti iz tog perioda.
Pre ekshumacije i potvrde da je reč o telima hrvatskih vojnika i civila koji su nestali tokom rata, ne možemo govoriti o tome da li su i kako ubijeni na teritoriji Srbije, dodaje Odalović. Sastanak Komisije za nestale nastavak je razgovora koji su započeti u junu u Zagrebu, a predsjednik Hrvatske vladine komisije Ivan Grujić kaže za naš program da postoji osnovana sumnja da će tela nestalih biti pronađena na mestima na kojima su najavljene ekshumacije.
Dakako da mi odgovor u tom smislu tražimo od Republike Srbije, koja je praktično i preuzela određenu dokumentaciju od tadašnje takozvani JNA i tu postoje određeni kontinuitet, a znamo da su u Stajićevu i Begijcima, pa i u Sremskoj Mitrovici kasnije bili logori i dakle opravdano možemo očekivati određen broj ljudi koji se vode kao nestale upravo na tim prostorima, a isto tako znamo da je jedan veći broj ljudi prošao Niš, Aleksinac i obrnuto.
Hrvatska nastavlja aktivnosti i provere vezane i za druge gradove u Srbiji. Na vez da bi na groblju u njihovom gradu mogla biti pronađena tela hrvatskih žrtava rata, Nišlije su iznenađene.
Ja nikad do sada nisam čula da Hrvati su sahranjivani na niškom groblju, a u kojih ima, normalno da svako želi da ih vrate onda odakle potiču. Svako normalan čovjek bi poželio da se njegovi ili zemljaci ili rođeni ili ovo vrate onda odakle su i potekli, gde im je u stvari njihovo ognjište. Nek se sahrani svoje bližnje, neka ljudi uzmu. Ali bi bilo dobro, i ako ima naših tamo, da oni isto to urade.
Mesta u Srbiji gde su tokom 90. godina bili zatvorani hrvatski građani do danas nisu postala predmet istrage. Najavljene ekshumacije mogle bi da ospore tvrdnje iz Beograda da su u Stajićevu i Begijcima kraj Zrenjanina postojali sabirni centri, a ne logori u kojima su zarobljenici mučeni i ubijani.
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji izdao je veoma oštro saopštenje u kojem se optužuju vojska i predsjednik Tadić povodom nedavne vojne vežbe na Pešterskoj visoravni, održane, kako kažu, sa ciljem zastrašivanja Bošnjaka. Opširnije u prilogu Branke Mihajlović.
Vojna vežba na Pešteru je, tvrdi Mešihat, u suprotnosti sa međunarodnim pravom, po čijim propisima vojska nije smela organizovati vojne vežbe na prostoru gde pretežno žive pripadnici manjinskog naroda. Završen citat. Ekspert za vojna pitanja Aleksandar Radić.
Ni jedan propis ne postoji ništa na međunarodnom nivou što bi sprečavalo vojsku jedne zemlje da na svom teritoriju, do unutra svojih granica, izvodi vežbe bez obzira na to da li se poligon nalazi na teritoriji gde dominira jedna, druga, treća nacionalna manjina, vjerska grupa ili bilo ko drugi. Čak to više reč je o poligonu koji po mnogo čemu u punoj mjeri zadovoljava potrebe vojske kad je reč o izvođenju bojevih gađanja na bezbjedan način bez ugrožavanja civilnog stanovništva.
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji dalje tvrdi da je lokalno bošnjačko stanovništvo bilo uznemireno prisustvom tolike vojske. Potparol Mešihata Sead Šaćirović kaže za naš program.
Novi Pazar je bio faktički pun vojske i sve sa ciljem zastrašivanja stanovništva. Vojni kamioni su se kretali kroz sam centar grada do toga da su tutnjali po Pešterskoj visoravni, upropaštavali travu ljudima. Narod se osjećao ugroženim i tražio od jedine institucije koje vjeruju da reaguje.
Naši sagovornici Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In i profesor Mehmet Slezović, dugogodišnji aktivista u sandžačkom krugu nezavisnih intelektualaca, kažu za naš program.
Znam, kažem, ja ne izlazim toliko napolje, odem do fakulteta, dakle, nemam tu vrstu niti komunikacije, niti informacije, ali ovo mogu da vam kažem. Oni imaju, verujte mi, razloga da izađu s jednim takvim stvarima.
Nisam čula nikakav komentar, jer kada se kaže uznemirenje i kada je to tako dramatično predstavljeno kao u ovom saopštenju Mešihata, onda to zaista čujete na ulicama, stalno čujete taj šum. Ja taj šum ovog puta nisam čula. Naravno, moram da kažem da nije prijatno da se vide tenkovi na ulici, početak 90. godina i dalje u sećanjima.
Nema sumnje da je cilj ove demonstracije sile za strašivanje sandžačkih Bošnjaka i njihovih predvodnika koji ne prihvataju poltronski odnos prema beogradskom režimu, tvrdi Mešihat Islamske zajednice u Srbiji. Portparol Sead Šaćirović.
Samo ime, odlučan odgovor, prema kome odlučan odgovor? Da li prema nama koji konstantno tražimo da se naša prava poštuju i konstantno tvrdimo da su ona prekršena? I smatramo da samim održavanjem ove vježbe jeste svojevrsna poruka Bošnjacima da budu totalno mirni i pokorni.
Sandžački Bošnjaci su već godinama politički podeljeni na pristalice Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića. Obojica su trenutno ministri u vladi Srbije. Raslojavanje nastaje 2007. godine i u Islamskoj zajednici, tako da od tada postoje dve. Jedna u Beogradu, Islamska zajednica Srbije na čelu sa Rais Ulemom Ademom Zilkićem, koji se smatra bliskim beogradskim vlastima, i druga Islamska zajednica u Srbiji, u Novom Pazaru, na čelu sa sandžačkim muftijom Muaremom Zuko, koji je vezan za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i koji je potpisao ovo saopštenje. Mehmet Slezović kaže da iza tog raskola stoji vlast u Beogradu i da se sve otelo kontroli.
Oni su krenuli s time da se jednostavno svrgne Muamer Zukorlić. Međutim, sve to polako počinje da dobija kud i kamo ozbiljniju političku jednu konotaciju. Ja bih čak rekao i nekontrolisan.
Aida Ćorović skreće pažnju da je na pomolu treća politička opcija sandžaških Bošnjaka i u tome vidi pozadinu celog ovog slučaja.
Mešihat talasa, zato što je sada već očigledno da Islamska zajednica u Srbiji na čelu sa muftijom Zukorlićem želi politički impakt. I već mesecima prosto, da kažemo nekako u javnom vokabularu, stoji ta priča o trećoj političkoj opciji koja je, jeli tako, bošnjačka, koja je sada po mom mišljenju vrlo retrogradna i vrlo opasna. Priča se čak i o nekakvom odcepljenju Sandžaka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pierre Mireli izjavio da je Evropska unija saglasna da počne dijalog sa Kosovom o liberalizaciji viza. Vuk Jeremić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Najmanje 5 osoba poginulo u napadima naoružanih osoba na policijske stanice u Pakistanu. Vreme hladno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Za više informacija posjetite naš website www.slobodnaevropa.org.